Il-milkom in Campus FM nil-għakom għal program miħor fi sensila ċina xena dan huwa il-ħames program f'din l-edizzjoni. Miħaj fil-studio għandi il-missidna residenti tal-program Professor Gloria Lauri Lucente li illum għal darbuħra ħijiet analizi ta' films mill-aktar interessanti. Fil-fatt se nibdew biex nitkellmu dwar il-film Entouchable ta' Eric Toledano u Olivier Nakaxe ta' s-sena 2011. Gloria, xejdenna il-plot ta' dan il-film?
Mela, il-plot ta' dan il-film franċiż illi huwa bbażat fuq ktieb jismu Le Second Souffle ta' Philippe Pozzo di Borgo. Ħa naraw ftit il-plot. Il-plot pjuttost sempliċi u lineari għala għaliex għandna il-protagonist, anzi hemm tnejn protagonisti kif se naraw, Philippe, raġel għandu fuq xi 50 sena. Sinjurun, imma jgħat fuq wheelchair, ma jiskun ma jistajċaq laqrasu biss, għax kellu accident waqt illi kien jgħat hang gliding. U jgħat jfittex, il-mara tiegħu mejta, insiru nafu li kien vera jħobba, mietet marda, jiġri Anna, protagonist minnhom Philippe, dan is-sinjurun jgħat fuq wheelchair, ferm ir-raffinat, ferm kolt, ferm erudit, mbagħad x'qed jagħmel irid jifittex lil xi ħadd illi jgħinu, għax dan irid jgħinu jinħassel joħroġ f'kollox. U pratikament irid nurse, imma mhux biss nurse, irid xi ħadd illi huwa wkoll ħabib tiegħu illi jista' jkellmu, illi jista' ikollu konverzazzjonijiet interessanti miegħu. U qegħdin naraw il-film jibda b'sensiela ta' interviews. Ma kandidati potenzjali. U min jintażel? Jintażel l-iktar wieħed improbabbli. Jintażel dan il-ġuvni ferm ferriħi. Imma nsiru nafu li għadu kif ħareġ mill-ħabs. Huwa iswed jismu Abdel jew Abdul u kulħadd jgħidlu Driss. U jgħix fil-periferija, jiġifieri ġej minn ambjent ferm sottoprivileġġjat. Mingħajr l-ebda kultura ta' xejn, jiġifieri aħna ngħidu ma allura dan kif se jaqsam dawn l-interessi lejn il-pittura, lejn l-arti, imma għandu sens ta' umorizmu u sens ta' ironija wkoll. U din l-umorizmu u din l-ironija il-vera jattiraw lil Philippe. U Philippe jiddeċidi illi jrid lilu. Appuntu li ritjati dan ix-xogħol lilu s-effettivament Driss qasbis rilu dan ix-xogħol u applika biex ikun jista jibqa' japplika għall unemployment għall-benefiċċji tal-unemployment u ħaseb li żgur se jitkeċċa jiġifieri, imma minn flok jintażel dan il-ġuvni ferm ottimist evanescenti imma effettivament donnu kandidat improbabbli.
Gloria, għala kellu suċċess però daqs kbir dan il-film.
Hemm ħafna raġunijiet alla volja huwa film diffiċli titħol fir-raġunijiet preċiżi ta' riċezzjoni aħna jgħidu hekk ta' film u dak li jagħmlu box office hit aħna din nitkellmu fuq wieħed mhux biss film importanti għal box office le dan wieħed mill-iktar films illi rawh spettaturi fi Franza fl-istorja kollha taċ-ċinema. Kif ukoll? L-istorja kollha taċ-ċinema Taljana silejn. Dan huwa wieħed mill-iktar films illi l-pubbliku kemm Franċiż u kemm Taljan attraw. Suċċess enormi. Qas nistgħu nimmaġinaw jiġifieri minn għalija fi Franza t-tielet wieħed jew it-tieni wieħed bħala box office hit u l-Italja t-tielet wieħed xi ħaġa ġewwa tista' timmaġina kemm marru jaraw dan il-film. Għala. Beh, l-ewwel nett hemm l-istorja. Interessanti, miex komplessa, immanda ċertu profondità ta' din il-ħbiberija bej sinjurun aristokratiku, ferm raffinat, u mbagħad dan il-ġuvni illi sa jibda jgħinu l-ħbiberija li titwielet bejnietom, ħbiberija bbażata wkoll, mhux biss fuq il-kompassjoni. Ma narawx momenti fejn vera qed jitħassru, le hemm ħafna umorizmu, hemm ħafna ironija u hemm anki ċertu ottimizmu wkoll. Raġunijiet oħra, żgur li għandu x'jaqsam il-fatt li għandna żewġ atturi il-casting hi Perfetta, irridu naraw ukoll l-element ta' performativity. Għax aħna nitkellmu ħafna drabi fuq it-teknika ċinematografika, fuq it-tip ta' inkwadraturi, fuq il-plot, imma anki dawn huma żewġ atturi il-vera ideali kif intażlu, l-attur illi jaħdem il-parti ta' Filip huwa attur illi Claude Chabrol kien juża ħafna fil-films tiegħu u għandu l-ħila b'espressjoni biss. Espressjoni jesprimi l-emozzjonijiet tiegħu. Jiena nirreferi għal François Cluzet. B'espressjoni ġew wara kulx ma jistax jiċċaqlaq, kull ma jista' jiċċaqlaq rasu biss. U anki l-attur illi jaħdem il-parti ta' Driss ukoll huwa attur illi jirnexxilu jesprimi din l-eżuberanza, din l-ironija, din l-umorizmu ma qatt ma jaqa' f'kattiverja, jiġifieri, u qatt ma jaqa' f'element ta' kompassjoni. Mbagħad hemm ovvjament l-ottimizmu ta' dan il-film, għax dan huwa film verament ottimist. Għax wara kollox qegħdin nitkellmu fuq xi ħadd illi huwa fuq wheelchair imma xorta titwieled din it-tip ta' biberija. Imma kif għadt huwa ftit diffiċli tagħti r-raġunijiet preċiżi, imma dawn huma forsi ftit mir-raġunijiet għala sar suċċess fenomenali.
Fil-fatt hemm xi films oħra li influwenzaw dawn ir-reġisti?
Hemm il-films tal-kommedja l-italjana, per esempio Il Sorpasso ta' Dino Risi, Vittorio Gassman u Jean-Louis Trintignant. Dan huwa film u kol fuq biberija improbabli, bej żewġ irġiel illi huma ferm differenti, u hemm film ieħor ukoll Scent of a Woman, imma Scent of a Woman, Profumo di Donna l-ewwel wieħed, fejn ukoll naraw lil Vittorio Gassman fil-parti ta' għami u r-relazzjoni tiegħu ma' ġuvni iktar żgħar, jiġifieri hawn dawn iż-żewġ films illi żgur influwenza huma stess jgħid huwa, jiġifieri iż-żewġ diretturi ta' dan il-film.
Qed tgħid illi dan huwa fil-Franċiż Gloria b'suċċess enormi fl-Italja. Għala fil-fatt dan is-suċċess?
Kif għad? Ma tantx nistgħu ngħidu r-raġunijiet għala, imma jekk aħna nqablu dan il-film mal-kummedja għall-Italjana, jew il-kummedja tal-lum anzi, il-kummedja tal-Italjana tal-lum, jiena nifhem għala film bħal dan għandu jkun suċċess għal xi ferm superjuri. Għal ħafna mill-films komiċi, sfortunatament, illi qegħdin joħorġu mill-Italja. Illi huma ħafna drabi ferm vulgari u anki ferm bla ebda profondità. Hawnhekk għandna film li huwa komiku mibni kemm fuq id-drammatiċità wkoll u anki fuq l-umorizmu u l-komiċità u m'għandniex dik il-banalizzazzjoni ta' ħafna mhux kollha ta' ħafna films komiċi li joħorġu anki pereżempju fiż-żmien taċ-ċine panettone, fiż-żmien tal-miliet.
Gloria, matul il-programm ħanużaw il-mużika ta' Nina Zilli, forsi tagħmilna ftit analiżi wkoll dwar l-użu tal-mużika.
Ara, jiena għażilt il-mużika ta' Nina Zilli għaliex nisimgħu din il-mużika fil-film Mine Vaganti ta' Ferzan Özpetek. Issa, għala għażiltu? Aħna minna riferiment għall-kommedja għall-Italjana, il-kommedja l-Italjana tal-50-ijiet u tas-60-ijiet. U effettivament dan il-film nistgħu nqabluh ħafna mal-kommedja għall-Italjana klassika tal-50-ijiet u tas-60-ijiet fejn għandna ċertu umorizmu u ċertu komiċità imma ħafna drabi nidbismu b'sitwazzjonijiet illi mhux suppost huma komiċi wara kollox aħna għandna xi ħadd fuq wheelchair. Jiġifieri ma nistennux illi se nidbismu jew nidħu b'din is-sitwazzjoni, imma fil-kommedja l-Italjana hemm din il-kompenetrazzjoni bejn elementi drammatiċi u elementi komiċi. Issa jien kemm il-darbat fil-programmi u anke llum għadni kif għadta illi il-kommedja l-Italjana tal-50-ijiet u tas-60-ijiet sfortunatament l-eredità li huma films brillanti li huma films ġenjali sal-aħħar sfortunatament l-eredità tagħhom illum jekk naraw il-kummedja il-panorama ċinematografiku u naraw il-films komiċi li joħorġu, ħafna minnhom huma ferm inferjuri, laqqas biex nistgħu nibdew nqabluhom. Jiġifieri mal-kommedja l-Italjana klassika huma films banali, vulgari sal-aħħar. Imma kont għamilt eċċezzjoni, hemm ħafna eċċezzjonijiet, u waħda minn dawn l-eċċezzjonijiet hija appuntu il-film Mine Vaganti ta' Özpetek illi verament nistgħu ngħidu illi huwa film illi għandu l-karatteristiċi kollha tal-kommedja l-Italjana klassika u illi wiret ukoll il-komplessità u anke l-elementi, per eżempju, il-fużjoni ta' elementi drammatiċi mal-elementi komiċi u għalhekk aħna għażilna appuntu il-50,000 ta' Nina Zilli.
Fil-fatt inti kemm il-darba titkellem fuq il-kommedja l-Italjana, hemm xi affinità Gloria mal-kommedja l-Italjana u anki forsi ma dik il-kommedja kontemporanja?
Bejn entuxxabbl allura u il-kommedja l-Italjana kemm klassika u l-kommedja l-Italjana
kontemporanja, ekku.
Kontemporanja. Aħna naraw ftit il-karatteristiċi. L-ewwel net tal-kommedja l-Italjana kemm il-darba tħannaġu fihom fil-programmi tagħna. Mario Monicelli wieħed mir-reġisti kbar li miet reċentement, wieħed mir-reġisti kbar tal-kommedja l-Italjana, xi jgħid? Jgħid appuntu illi dawn huma films umoristiċi illi paradossalment għandhom elementi għandhom sitwazzjonijiet ferm drammatiċi u serji, imma xorta nitbismu. U huma films il-waqt li qegħdin narawhom u qegħdin nitbismu, jew nitqu, fl-istess ħin qegħdin nirriflettu. Issa, anke f'dan il-film, għandna sitwazzjoni drammatika wara kollox, dan ir-raġel fuq wheelchair, dan ir-raġel li qiegħed jikteb lill-mara, mara li ma jafix, jixtieq ikollu rapport mietet ilha sew li mietet il-mara tiegħu u jixtieq ikollu rapport ma mara oħra, ma din mara l-qas bista fil-jad fuq il-wheelchair, jiġifri u jgħat jikdbila u l-qas jista' jċaqlaq idejh, xejn, rasu biss jista' jċaqlaq, jiġifri għandna din is-sitwazzjoni ferm drammatika, ferm traġika, imma effettivament joħorġu sensiela ta' episodi umoristiċi. Jagħmluna nitbissmu, imma waqt li qegħdin nitbissmu nirriflettu wkoll huma films ferm profondi. Issa dik hija l-affinità mal-kummedja l-Italjana klassika. Sfortunatament, u hawnhekk sa nikkwota xi ħadd li jagħmel films ukoll ta' dan it-tip illi hu stess jgħid vanzina jgħid dan huwa film entuxxabbl eċċezzjonali. Jgħid illi jmissu jagħmilna nistħu fl-Italja. Imisna vera nibdow nistħu meta aħna nikbu dawn il-films komiċi taljan li huma vulgari sal-aħħar. U qed jgħid bistejjer u juża l-kelma insulse, insulse l-vera kretini, stupidi jiġifieri, ta' imħabba u ta' sesswalità. Jgħid illi f'dan il-film nitħu iva, imma mhux nitħu biss. Nitħu u nirriflettu. U jgħid illi appuntu, sfortunatament, f'ħafna films komiċi, ħafna mis soqgħod insemmihom, ma ħafna films komiċi Italjani, kontemporanei, jiġifieri, ma hemmx dik il-profondità. Imma Mina Vaganti kif qatt huwa wieħed mill-films fejn ma jaqax fis-sentimentalizmu, ma jaqax fil-banalità, u mhuwiex film vulgari, lanqas imma jagħmilna nitħu b'sitwazzjoni ferm serja wara kollox fuq l-omosessualità.
Vento per
film ibbażat fuq storja vera u xek?
Dan huwa film ibbażat fuq storja vera. Fl-2004, iż-żewġ reġisti raw dokumentar. Dokumentar jismu Alla Vi, Alla Mor. U id-dokumentarju fuq x'inhu? Appuntu fuq dan ir-raġel li huwa paralizzat. Signor Hume, li fadna, irraffinatissimu. Għandu ħafna inkwatri ta' prestigju enormi. U il-ħbiberija tiegħu ma' dan in-ners, ners u mhux kwalifikat, ta' ners mhux kwalifikat biex ma jagħmel assolutament xejn pratikament. Isir l-assistent personali tiegħu. Raw dan id-dokumentarju, raw ukoll il-ktieb u hekk twilet il-film.
It-tema ta' diviżjoni tal-klassijiet soċjali fentu xabl.
It-tema kostanti x'wara kollox anke fit-titlu, dawn huma entuxxabbli mhux se jmissu l-xulxin qatt. Dejjem ħajkun hemm xi forma ta' barriera, ħajkun hemm distinzjoni soċjali, ħajkun hemm distinzjoni kulturali wkoll. Jiġifieri għandna iswed ġej mill-periferija u għandna dan ir-raġel li huwa ferm privileġġjat għal voli jaqspiċċa fuq wheelchair, jiġifieri iva għandna wkoll l-element ta' diviżjoni tal-klassijiet soċjali kif ukoll jien naħseb ukoll anke razzjali. Hemm ċerti elementi ovvjament meta din naraw.
Gloria, diġà semmejtilna ċertu kritika lejn dan il-film, forsi xi review li laqtitek f'mod partikolari.
Jien kif taf, kemm il-darba nsemmi Sight and Sound u Roger Ebert, u kemm il-darba ngħid li Roger Ebert vera jaf jikteb reviews, għandu stil vera konċis, jaf jikteb reviews. Dan huwa review li ma naqbilx did-darba magħha illi kiteb Roger Ebert. Għaliex hu jgħid illi pratikament ħanaqrawnek jgħid at the end what we're being given is a simplistic reduction of racial stereotypes. Dak li għadek kif saqsejtni inti. Id-divizjoni soċjali kif ukoll id-divizjoni allura razzjali. Qed jgħid illi dan il-film iva huwa ferm emozzjonanti anke mħabba din ir-relazzjoni bejn dawn iż-żewġ tieħbib improbabbli, għalimma effettivament id-diviżjoni razzjali hi kważi kważi riduttiva, iżejjed sempliċi kif ġiet irrappreżentata f'dan il-film. Jien ma naħsibx illi wara kollox dan mhuwiex film fuq id-diviżjoni razzjali. Dan huwa film fuq biberija. Biberija illi jirnexxila, anzi telep kull forma ta' diviżjoni soċjali, kulturali, anke razzjali. U rridu wkoll niftakru li fil-film kemm il-darba naraw l-ikona tal-ħġieġ. Anke fl-aħħar bla ma nagħti spoilers. Il-ħġieġ huwa trasparenti. Jiena u inti jekk ikun hemm ħġieġa bejnietna nistgħu naraw il-xulxin. Imma ma nistgħux immissu l-xulxin. Jiġifieri xorta ħajkun hemm ċertu barriera u ċertu diviżjoni. Ġur ma naħsibx li huwa daqshekk simplistic daqs kemm jgħid Roger Ebert.
Tirrakkomanda xi films li semmija tagħna tal-komedja l-Italjana klassika u anke dik tal-komedja Italjana aktar riċenti.
Ħan saqsik kemm il-minuti għandi.
Jisu 7 minuti?
Għandi 7 minuti, mela mhux ħażin. Għandi mhux ħażin. Ħan nibdew bil-komedja għall-Italjana klassika silejn. Titwilet, dan il-ġenru jitwilet Mario Monicelli u nista nirrakkomanda żewġ films kbar tiegħu, I Soliti Injoti u La Grande Guerra. Fejn, f'żewġ films, fejn? Fit-tnejn li huma nistgħu naraw din il-fużjoni, din it-taħlita bejn elementi drammatiċi u elementi komiċi wara kollox La Grande Guerra hija l-ewwel gwerra dinija. U għandna koppja anki hawn għandna l-ħbiberija, għandna koppja ta' ħbieb, wieħed minn North appuntu interpretat minn Vittorio Gassman u oħor minn Ruma mhux mis-Sawt, minn Ruma Alberto Sordi. U l-ħbiberija tagħhom u s-sitwazzjoni kollha kemm huma komiċi. Imma l-isfond l-ewwel gwerra dinija huwa film b'ħafna elementi traġiċi wkoll. Ħana għaddi imma għal-film li fuq, kiku jiena nispiċċa fi gżira, u taj li trittaż il-wieħed biss, u kemmil darba minni għadina, jiena sepp li nażel divorzju għall-Italjana. Ta' Pietro Germi li kemmil darba tkellimt fuq, għalla vulli nistgħu nsemmu ħafna, assemjatana min vera jibda jara l-films, f'mod serju, tal-kommedja l-Italjana jiena nissuġġerixxi, appuntu, i soliti injoti. U la grande guerra ta' Mario Monicelli. Mbagħad nissuġġerixxi ta' Pietro Germi, divorzio all'italiana, b'Marcello Mastroianni straordinarju illi jrid jeħles mill-mara tiegħu Rosalia iddejjaq minnha għala għax irid jiżżewweġ il-kuġina tiegħu li qed għandha bis-16-il sena. Allura x'jagħmel divorzio all'italiana? Kien hemm klawżola terribbli dina kienet id-delitto d'onore illi jekk raġel jew anke mara isib illi l-partner tiegħu jew tagħha qed jagħmel l-adulterju, allura jista' joqtolhom f'mument ta' passjoni jiġifieri u huwa film ironiku ambjentat ovvjament fis-Qallija minn imur Ragusa jista' jara appuntu hemm il-pjazza illi fejn ħadmu dan il-film, ukoll ħafna xejn f'dan il-film, jiena naħseb ikolli nażel divorzju l-Italjana, hemm film ieħor kbir ta' Pietro Germi, sedotta e abbandonata, ukoll fejn għandna l-elementi għandna l-parodija anke hawnhekk, hawnhekk nitħu b'din is-sitwazzjoni assurda. Imma effettivament dawn huma films ukoll serji alla voglia li tu jamluna nirriflettu ħafna fuq xiex nirriflettu per eżempju fuq il-mizoġinija jew inkella nirriflettu fuq din il-violenza appuntu kontra in-nisa jew anke l-oppost ma soltu tkun violenza kontra n-nisa illi setgħu joqtluhom jiġifieri għaliex jiddifendu ruhom għax jgħidu insomma kien delitt passjonali. Issa Inti semmejt li wkoll, hawn semmi film ieħor li ġa semmejt Il-Sorpasso. Ta' Dino Risi huwa film ieħor straordinarju l-kommedja l-Italjana klassika qed naqbes ħafna. Imma ħan semmu dawn il-ħamsa biss. Issa ħana għaddu minn flok għall-kommedja għall-Italjana reċenti. U ovvjament u inti rajtu wkoll dan il-film naħseb poġbok u xek mine vaganti.
Iva,
ta' Ferzan Ozpetek. Ferzan Ozpetek huwa mit-Turkija imma ilu snin twal jgħix u jaħdem l-Italja. Huwa wieħed mill-iktar reġistri importanti jiġifieri illi hemm li qegħdin jaħdmu fl-Italja. U għamel dan il-film Mine Vaganti, illi huwa ambjentat f'Lecce, fis-South, jiġifieri għandna rabta ma' dan il-jissejjaħ filone meridjonalistiku. X'inhu dana? Pietro Germi għamel dawn iż-żewġ films, Sedotta Abbandonata u Divorzju l-Italjana, it-tnejn li huma ambjentati fis-South tal-Italja. U it-tnejn li huma jagħtu rappreżentazzjoni parodika ta' ċerti elementi eżaġerati bħall-unur. Le, raġel x'għandu x'jagħmel biex jiddifendi l-unur jekk hemm tradiment, jekk hemm adulterju, joqtol il-mara ma lar jeħles minnha, Divorzju l-Italjana. Issa, hawnhekk għandna f'Min Vaganti u kull film ambjentat fis-South tal-Italja. U wkoll għandna film ferm komiku hemm xejn il-vera jagħmluk titħa hemm effettivament qed jitkellem fuq sitwazzjoni ferm, serja u drammatika. Illi hi appuntu l-omosessualità. Għala għaliex għandna żewġ aħwa, it-tnejn li huma omosessuali, l-missier ma jafx. L-ewwel it-tifel il-kbir jgħid lill-missieru illi huwa omosesswali u ġasa jiġġennen. Jiġifieri taqbdu heart attack, jispiċċa l-isptar u jfakkarna ħafna f'Sedotta e Abbandonata, fil-missier ta' Sedotta Abbandonata, illi wkoll jiġġennen meta jsir jaf li t-tifla tiegħu Agnese ħarġet tqila għaliex hemm is-sens ta' unur li għandu jiġi protett. Jiġifieri anke hawnhekk għandna kommedja għall-Italjana illi verament wiret l-elementi poġġa hekk. Ħan biddel ansi, ħan għajda f'mod differenti. Dan huwa film komiku, kontemporaneju, dinjitus illi verament nistgħu indaħluh fil-filone appuntu jew fil-ġeneru tal-kommedja għall-Italjana klassika. Għaliex għandu il-kwalitajiet, id-dinjità wkoll kollha kemmi ta' films gbar appuntu bħal Sedotta Abbandonata, Divorzio all'Italjana, huwa film profond. Li huwa film differenti minn ħafna films komiċi kif konna din ngħidu li din joħorġu l-Italja sfortunatament bla ma nsemmi l-ebda reġista.
U hekk dawk l-aħħar kommenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena nistednukom biex tinqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slane u Gloria. Inselmulkom.